Labdien šodien, labdien visā Latvijā. Labdien Latvijas politiski represēto, bērdi paši represētajiem tuvinieki. Iejošai zālē un ieraugot šo virsrakstu SB 1941, man tāda radās acu priekšā vārdu spēle Sibīrijas bērni, bet patiesībā sociāli bīstami. Jūs bijāt sociāli bīstami un tādēļ arī tikāt izsūtīti. Es saprotu, ka šodien arī jūs priekšā runājot ir grūti atrast tos īstos un patiesos vārdus. Un acīm redzot tādu zinātnisku referātu ar skaitļiem un faktiem, varbūt arī es pilnībā nenorunāšu visu. Jūs varbūt šodien uzdodat sev jautājumu, kādu uzdod arī vēsturnieki, gan vakardienas konferencē šodien tā turpinās. Kāpēc, kādēļ, kā vārdā tas viss notika? Un arī es kā vēsturnieks meklēju atbildi uz šo jautājumu. Jā, ir padomju enciklopēdijā rakstīts šī sadaļa šķirklis par izsūtīšanām. Tur ir definējums, bet PSRS likuma krājumos jūs nekur neatradīsiet nevienu tādu vietu, kur tas būtu motivēti nopamatots. Kāpēc represijām tika pakļauti ģimenes locekļi, sievas, bērni, vecvecāki? Un vienīgā vieta, kur man izdevās to atrast un faktiski, kur tas ir nofiksēts juridiski, jā, būtībā tas ir arī jūsu izsūtīšanas lieta, es to saku arhīvists, kas vērtē dokumentus. Tā vienīgā vieta, kur tas ir pateikts, tas ir KPFSR 26. Gada redakcijā krimināla kodeksā 58.1V krieviski jeb 1C pantā, kur citas starpā ir teikts. Persona vai viņas pilngadīgie ģimenes locekļi, ja tie kaut kādi veicināši gatavoto un izdarīto nodevību, vai arī kaut kā tikai zinājuši par nodevību, bet nav par to ziņojuši attiecīgajām iestādēm sodām, ar brīvības atņemšanu no 5 līdz 10 gadiem konfiscējot visu mantu. Pārējiem nodevēja pilngadīgiem ģimenes locekļiem, kas noziegumu izdarīšanas brīdī dzīvojuši kopā ar viņu, vai atradušies apgādībā atņemamas vēlēšanu tiesības un viņi izsūtām uz attāliem Sibīrijas rajoniem uz 5 gadiem. KPFSR krimināla kodeks 26. Gada redakcijā izdots Latvijā 1940. Gada novembrī 24. Lapus. Tātad pilngadīgie, bet bērni. Bērni šajā gadījumā netika pakļauti izsūtīšanai. Fakts, ka tas notika pretējais, ir tikai vēl viens apliecinājums padomju režīmu īstenotajam genocīdam pret mūsu tautu. Un arī vakardienas konferencē nācās iepazīt tādu viedokli, ka būtībā deportācijas jau nekas traģisks nav. Pavisam PSRS ir bijušas 110 deportācijas, dažādas pārvietošanas, ja? Bet to, ka tas ir noziegums pret cilvēci, runātājs no Krievijas arī noliedz savā ziņojumā. Tas ir par šo. Man šodienas ziņojums būs par Vjatlagu un nedaudz ieskicēt to, kādos apstākļos atradās jūs piederīgie, jūs tēvi. Kāds ir bijis Vjatlaga režīms. Un es līdzi paņēmu arī, gribēju to parādīt, daudz cilvēku vienkārši nezinu, ir Viktora Berdinska, profesora, Urāla universitātes profesora, Viktora Berdinska izdot grāmatu Vjatlags. Viņai ir 1000 eksemplāru tirāža, viņa pat priekš plašās Krievijas ir ārkārtīgi. Rec izdevums un praktiski Latvijā tāda ir nedaudz, ja? Bet arī bibliotekās viņi ir. Un varbūt šajā grāmatā Berdinska kungs pirmo reizi tā no apmēram Staļina 50 gulaga nometņu kompleksiem, no kuriem viens ir Vjatlags, ir devis tādu vērtējumu, pamatojoties uz VDK dokumentiem, arī atcaulietinieku liecībām un atmiņām. Par Vjatlagu runājot. Nu, kā nometņu komplekss, tas izveidojās būtībā 30. gados, ja tas ir svarīgs tranzīta mezgls caur Kirovu uz Sibīrijas lielojiem cietumiem un leģeriem. Un būtībā Kirova un augšup esošā Komi republikas virzienā esošā Vjatkas upes baseina, šie te bagātīgie meži, bija tā vieta, kur cietumu nometņu galvenā pārvalde 35. Gadā nolēma izveidot šo gulaga nometni, kuru nosauca Vjatkas upes vārdā par Vjatlagu. Pa visam Vjatlagam tā pastāvēšanas vēsturei, viņš pat pastāv līdz pat šodienai un saucās iestādi K231. Cauri izgājuši apmēram 30 miljonu ieslodzīto noziedznieku, ja, dažāda vecuma, bet dažāda gadagājuma, ja, bet taisni runājot par politiskajiem ieslodzītajiem, kāda bija līdz PSRS sabrukumam. Šajā nometnē šo skaits ir nedaudz mazāks, jo šajā nometnē būtībā tā bija viena no koku izstrādes nometnēm. Jūs zināt, kad visa šī gulagu sistēma bija pakārtota PSRS ražošanai, bija ogļu ieguves nometnes, kur darbs bija šahtās, meža šīs te nometnes, kur galvenais darba veids bija meža ciršana, un tam arī bija pakārtots šis te darbs. Lielākā daļa Latvijas 1941. gada 14. jūnijā deportēto vīriešu kārtas pilsoņu, jeb ģimeņu galvas, nokļuva iestādē K231. Būtībā pēc šiem iestādes uzskaites datiem K231, ko izdevās iegūt 95. gada ekspedīcijas laikā, bija ieslodzīts 3281 Latvijas iedzīvotājs, nu, vīriešu kārtas, kā saka, pārstāvi, vīrieši, vectēvi, tēvi, un tie, kas bija vecāki par 18 gadiem, kuriem bija uzrādīta apsūdzība. Tajā skaitā 103 sievietes, un no šiem 3200 cilvēkiem apmēram 40 bija kā invalīdi, jau nokļuva šajā Vjatlaga nometnē. Administratīvais centrs atradās Vjatkā, toreiz tas ir Vjatlaga administratīvais centrs Vjatkā ir Kirovā, bet pats leģera centrs K231 atradās Kais rajonā, un uz šo vēl no cara laikiem pazīstamo izsūtīšanas vietu, kur cara laikā sūtīja katordzniekus, kur pēc 5. Gada revolūcijas bija pabijuši arī daudzi Latvijas revolucionāri. 10. Jūlijā 41. Gadā atveda ar etapu no Juknavas šos vīrus no Latvijas. Par to likteņiem tikko ir iznākusi, un Jānis Riekstiņš minēja, grāmata Aizvestē, tur viņa viss ir iekšā. Ir ģimenes, un es ceru arī, ka šī grāmata kļūs par tādu savdabīgu pieminekli, godinot viņa piemiņu. Latvijā šobrīd vēl dzīvi palikušo Vjatlaga ieslodzīto ir pavisam maz. Viņu atmiņas līdztekus LPSRVDK krimināla lietām ir ļoti vērtīgs vēstures avots. Jāceraties savulaik 1989. Gadā literatūrā un mākslā bija publicētas Vjatlaga ārsta Jāņa Šneidera atmiņas. kurās viņš rakstīja par Jatlagā pieredzēto un piedzīvoto. Ārkārtīgi daudz min arī Latvijas armijas virsnieku, aizsargu virsnieku, robežsardzes virsnieku un policijas virsnieku likteņus, kas nonāca šajā te nometnē. Pēc tam, kad vēl Juhnavas stacijā aiz žoga vēl varbūt varēja kontaktēties ar tēviem, tad līdz 29. jūnijam šis Juhnavlaks bija. 3. jūlijā sekoja Maskava, tālāk Gorkieko, Teļņica, Kirova stacija, Jara un ceļš uz Ziemeļiem. Es gribētu vienkārši pieminēt, ka Jānis Šneiders atceras, Kirovā uzkavējāmies ilgāki, bijām zem stingras uzraudzības ieslēgti vagonos. No stacijas Jara mūs veda uz Ziemeļiem līdz stacijā Ruģņickajai. No Ruģņickajas patiesībā sākās Vjatlaks. Bet tālāk, tūlītais Ruģņickajas, es kā vēlāk uzzināju, ir pirmais līģera punkts, lakpunkti. Mēs par dzelzceļu redzējām paaugstinātus sargposteņus, tā saucamās viškas. Iebraucām, ja nemaldos, 9. jūlijā, tā sauktajā 7. līģera punktā. Vilciens apstājās klajā laukā, vagonā ienāca karavīri, izkratīja mūsu mantas, pašas un visas kabatas. Tātad šīs etapas no Juhnavlaga ieradās 9. jūlija vakarā un 10. jūlijā viņi arī visi tika reģistrēti. To apliecina daudzie ieraksti, kādi ir atrodami taisa ieslodzīto personas lietās, kas ir saglabājušies kā pielikumi krimināla lietām. Un iespējams arī, ka jūs daudz tādus esat redzējuši. Vjatlaks laikā uz 41. gada 10. jūlija, kad tur ieradās ieslodzīto etapas no Latvijas sastāvēja no atsevišķām nometnēm. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un tā tālāk pavisam pāri pa 20. Bez nometnēm vēl bija sohozi, jeb tā saucamās padomju saimniecības. 1., 2. un 3. tad Vjatlaga sirds, jeb centrs atradās Ļesnoja ciemā, kur arī atradās 5. lielākais līģeris. Būtībā šeit atradās arī kā 231 pārvaldi. Nometnes priekšnieks tajā laikā bija pulkvedis Didorenko, bet visa Vjatlaga priekšnieks no 41. gada 23. jūnija bija Levinsons. Visa šī trešās operatīvi čekistiskās daļas priekšnieks pulkvedis Vojskis, kāpēc es viņu saku? Tāpēc, ka tieši caur viņu rokām tapa sastādītas šīs te ieslodzīto pavisam plāniņās personas lietas, kas joprojām glabājas iestādes kā 231 arhīvā un ir visputībā visprecīzākā informācija, kāda ir zināma tieši par jūsu tēviem. Un vectēviem viņu uzturēšanos šajā te iestādē, jo ne visās tajās izsūtīšanas lietās un krimināla lietās ir atrodams ziņas par viņu nāvi un apbedīšanu. Ja. Šīs lietiņas ir pavisam plānas, vidēji 15 lapas, un sākas tās ar anketu, arestāta anketu, daktilokārtu pirkstu nospiedumiem, armatūras grāmatiņu, cik fufaiku, cik dūrēņu, cik velteņu izsniegts, ja, viss tas skrupulozi fiksēts un parādās šajās te lietās. Tāpat arī uzskaits statistiskajā kartītē parādās ārsta medicīniskie apsakojumu slēdzieni, derīgs darbam, derīgs vieglajiem darbam, pirmās grupas invalīds noaktēts. Ja. Tāpat arī parādās šīs diagnozes, bet es pat tām nedaudz vēlāk. Uz to brīdi, kad atvesti tika latvieši, ciemā bija slimnīca, poliklīnika, veļas mazgātava, frizātava un lopkautoja. Turpat blakus atradās arī kokapstrādes rūpnīca, šūšanas, mehāniskā un citas darbnīcas. Sākotnēji no Latvijas atvestie politieslodzīto vairums atradās 7. leģerī, vēlāk tie tika izmetināti arī citās nometnēs. Es gribu jums pateikt, ka vēl tagad vietējie, un es domāju, kad varbūt vēlāk runās arī Ilmārs Knaģis un Alfreds Puškevičs apliecinās, ka 11. Nometnes vietā aizaugušo kapsātu bērzu mežā vietējā sauc, tā arī sauc latišskai kladbišķi. 41. gada 14. augustā no 7. nometnes izdalīja apmēram 900 latviešus un pārsūtīja uz 11. nometni, kas atradās apmēram 15 km attālumā no 7. Tas bija taisnā virzienā uz ziemeļiem, jo vajadzēja steidzīgi sagatavot meža izstrādes apjomus, paaugstināt, un līdz ar to viņi vairs nepalika vienkopus, bet daļa tika pārcelti uz 11. nometni. Un tikai 41. Gada augustā, kad Vjatlagā sāka darboties Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta izbraukuma izmeklēšanas grupa Valsts drošības kapteiņa Vēvera vadībā, tikai tad, kad viņi ieradās, tad viņiem tika noformētas līdz galam šīs te izsūtīšanas lietas. Un ja es uzdevu sākumā jautājumu šo kāpēc, tad šais lēmumos par piesardzības līdzekļu izvēli, jeb tā pirmā lapa, kas atrodas izsūtīšanas lietā, ir norādīts, ja par to, ka bijis aizsargs, policists, zemnieks vai kulaks, kuram bijuši neskaitāma hektāra zemes, vai fabrikants, un šie te formulējumi visi vēlāk kalpoja arī par apsūdzības, par pietiekām pamatu apsūdzības slēdziena sastādīšanai.